เราก็ต้องมีสตินะไม่ทำอะไรมีสติตลอดเวลาช่วงนี้จำเป็นมากเลยคือเรามุ่งพัฒนาประเทศมามุ่งความเติบโตทางเศรษฐกิจเราไม่ได้คิดเรื่องคุณธรรมจริยธรรมอะไรก็เลยคนหมดความสนใจคิดแต่ว่าทำไงได้ผลประโยชน์ก็โอเคแล้วทำอะไรก็ได้ให้ได้ผลประโยชน์ก็แล้วกันใครจะเดือดร้อนใครจะตายสังคมจะเป็นไงไม่สำคัญเราไปวัดผลว่าจะได้อะไรมาไม่ได้วัดผลว่าสังคมจะเสียอะไรไปไม่เคยคิดถึงปัจจัยนี้เท่าไหร่นี่เราก็สร้างบุญบารมีมามากได้เกิดในสังคมที่มีปัญหานะถ้าสังคมของเราสุขสบายเราจะภาวนาไม่เก่งหรอกเชื่อหลวงพ่อเถอะนั่นเราต้องภูมิใจนะ เวลาที่ชีวิตมีความสุขรู้สึกไหมภาวนาเฉยเวลามีปัญหานะภาวนาเก่งขยันอย่างตอนนี้ปัญหาเยอะคนไหนภาวนานะจิตใจจะมีพลังมากขึ้นมากขึ้นช่วงเวลาเดือนกว่าๆเนี่ยพวกเราเห็นความเปลี่ยนแปลงของเราไหมช่วงที่มีเรื่องประท้วงอะไรใหม่ๆนะพวกเราฟุ้งซ่านสุดขีดนึกออกไหมตอนนี้เริ่มเข้าที่แล้วรู้สึกไหมเนี่ยความเก่งของเราละเราปรับตัวเก่งมากเลยใจของเราไม่ฟุ้งซ่านเหมือนช่วงเดือนสองเดือนที่ผ่านมาใจเราเริ่มเข้าที่เข้าทางปรับตัวได้ถ้าเราภาวนานะใจเรามีเรื่องมีแรงอย่างตอนนี้ใครเอาระเบิดมาปาลงตรงนี้เปรี้ยงเดียวเนี่ยนะไม่มีอะไรน่ากลัวเลยจิตพวกเราอย่างมากก็ไปสุคติบางคนปล่อยวางขันได้จะไปนิพพานนิพพานเป็นเรื่องของคนที่ต้องการพ้นทุกข์จริงๆต้องมีสติปัญญามากจริงๆถึงจะต้องการคนส่วนใหญ่มันต้องการความสุขไม่ได้ต้องการพ้นทุกข์ถาวรต้องการความสุขเฉพาะหน้าไปวันหนึ่งวันหนึ่งเท่านั้นอะไรที่ทำแล้วรู้สึกมีความสุขก็ทำอันนั้นกันไม่ได้มองว่าทำไปแล้วเนี่ยความทุกข์มันตามหลังมาอีกอย่างเราแย่งอำนาจกันนะฆ่าผู้ฆ่าคนทำร้ายกันอะไรเงี้ยเราคิดว่าเรามีอำนาจแล้วเรามีความสุขเราไม่ได้คิดถึงความทุกข์ที่ตามหลังมาเงั้นคนที่หวังนิพพานหวังพ้นทุกข์มีไม่มากเราลองวัดใจพวกเราสิว่าเราต้องการความสุขหรือต้องการพ้นทุกข์นี่ต้องการความสุขรู้สึกไหมถ้าไม่หลอกตัวเองนะอยากได้ความสุขทำไมอยากได้ความสุขเพราะสติปัญญาเรายังไม่พอเราคิดว่าโลกนี้ยังมีที่น่าอริดอร่อยอยู่เราคิดว่าความสุขมันยังมีอยู่ในโลกนี้แต่เราไม่ค่อยจะได้มันมาคนอื่นเขาได้เราไม่ค่อยจะได้ที่จริงไม่มีใครจะได้หรอกมีเงินมากก็ไม่ได้มีความสุขนะมีอำนาจมากก็ไม่ได้มีความสุขมีชื่อเสียงเกียรติยศก็ไม่ได้มีความสุขนะมีครอบครัวดีแค่ไหนนะมีเมียสวยมีสามีดีเอาเข้าจริงไม่ได้มีใครมีความสุขเท่าไหร่หรอกนี่เรายังฝันลมๆแรงๆว่าวันหนึ่งเราจะหาความสุขในโลกนี้เจอแล้วก็ฝันไปก่อนแล้วก็พยายามหาเข้าวันหนึ่งเราได้เห็นความจริงนะหาแล้วก็ความสุขเหมือนจะได้มาเราก็หลุดมือหายไปทุกครั้งเหมือนวิ่งตะครุบเงานะเหมือนจะจับได้ก็จับไม่ได้ว่างเปล่าไปทุกทีจนใจเราค่อยๆเติบโตอย่างพวกเราที่มาสนใจฟังธรรมสนใจปฏิบัติเนี่ยต้องถือว่าจิตใจพวกเราเติบโตมากกว่าคนทั่วๆไปคนทั่วๆไปยังวิ่งกันพล่านร่านอยู่คนโบราณเขาเปรียบนะเหมือนมดอยู่ในกระทะ คนไม่เห็นว่ามีมดในกระทะนั่งเอากระทะไปตั้งไฟมดก็วิ่งวิ่งวิ่งไปวิ่งไปจนตายไม่รู้จะไปทางไหนวิ่งวนไปวนมาคนส่วนใหญ่เหมือนมดอย่างนั้นวิ่งพล่านพล่านไปสุดท้ายก็ไม่ได้อะไรแสวงหาความสุขตั้งแต่เกิดจนตายก็หยิบเอาความสุขขึ้นมาไม่ได้สักอย่างคิดว่าความสุขจะอิงอาศัยอะไรบ้างก็ไปหาสิ่งนั้นมาเห็นว่าความสุขอาศัยคนอื่นก็ไปอยู่กับคนอื่นความสุขอาศัยสิ่งอื่นก็ไปหาสิ่งนั้นอาศัยเงินทองอาศัยอะไรเงี้ยสุดท้ายความสุขก็หายไปก็วิ่งอีกชีวิตเต็มไปด้วยการวิ่งไปเรื่อยๆตั้งแต่เกิดจนตายหลวงพ่อเคยเห็นคนเจ็บหนักนะคนเจ็บหนักใกล้จะตายไม่ตายสักทีก็คลุ้มคลั่งเลยเจ็บมากเอามือเขย่าไอ้ลูกกลงของเตียงโรงพยาบาลนะเขย่าเมื่อไหร่จะตายสักทีโว้ยเราก็อยากปลอบใจว่าไม่นานก็ตายหรอกแต่ว่ามันก็ไม่ได้มาตรฐานสังคมนี้นะสังคมนี้อยากให้มันไม่ตายเนี่ยจนกระทั่งวันจะตายนะยังหาความสุขอยู่เลยคิดว่าถ้าตายซะได้จะมีความสุขอีกในคนที่ช่างสังเกตหน่อยอย่างพวกเราพยายามสังเกตดูคนรอบๆตัวเราอะคนไหนที่เรานึกว่าเขามีความสุขเราลองสังเกตให้ดีเขามีความทุกข์ซ่อนอยู่แต่เขาไม่บอกเราหรือเรามองไม่เห็นเองอย่างหลวงพ่อดูใครแต่ละคนนะเห็นแต่ทุกข์นะไม่ได้เห็นว่ามันสุขอะไรนักหนาหรอกพวกเรามานั่งตาแป๋วๆเทียบกับคนข้างนอกแล้วจิตใจของเราสูงกว่าเขาเยอะเลยแต่พวกเราก็ทุกคนทุกข์ทั้งนั้นเลยคนโง่ก็อร่อยอร่อยกับโลกก็จมในความทุกข์นานหน่อยคนมีปัญญาก็เริ่มเห็นความจริงว่าในโลกนี้ไม่มีความสุขที่แท้จริงมีความสุขชั่วคราวหลอกๆตัวเองนะเดี๋ยวก็ความทุกข์ก็ตามมาอีกแล้วในทุกสิ่งทุกอย่างบางคนอยู่ตัวคนเดียวก็เหงามีความทุกข์ไปหาแฟนมานะรู้สึกไม่เหงาแต่มีภาระเยอะแยะเลยอยากจะปลดภาระทีหลังนะก็ปลดไม่ออกเองนะทุกข์อีกนะเมื่อไหร่สามีเราจะตายสักทีหรือเมื่อไหร่เมียเราเนี่ยก่อนแต่งนะสวยๆแต่งแป๊บเดียวทำไมมันโทรมขนาดนั้นเนาะแก่เร็วแก่ง่ายอะไรนะตายยากพูดมากกินจุดุยังกับหมาผู้ชายมันก็นินทาผู้หญิงนะผู้หญิงก็นินทาผู้ชายรวมกลุ่มกันพอมีสติมีปัญญามากเข้ามากเข้านะมองไปรอบๆตัวเนี่ยเห็นแต่คนมีความทุกข์พอเห็นอย่างนี้ใจมันสงสารนะใจมันเกิดความเมตตาขึ้นมาโอ้มันน่าสงสารจริงๆนะมองไปทางไหนมีแต่คนทุกข์ทั้งนั้นเลยคนที่นึกว่าจะมีความสุขก็ทุกข์หลวงพ่อมองกระทั่งพวกพระนะพระทั้งหลายพระก็ทุกข์นะพระก็ทุกข์มากเลยโยมก็ทุกข์มากพระเนี่ยทุกข์หวังว่าวันหนึ่งจะพ้นทุกข์โยมทุกข์เพราะวันหนึ่งจะทุกข์ต่อก็ยังอร่อยอยู่กับโลกพอเรามองไปรอบๆตัวเราเห็นในความทุกข์นะใจมันจะค่อยๆคลายความยึดถือโลกออกเราเองไม่หลงโลกหรอกแต่ความรู้สึกต่อคนอื่นเนี่ยเป็นความเมตตาจะเกิดขึ้นอัตโนมัติมองใครๆก็มันก็ทุกข์ทั้งหมดเลยมันน่าสงสารทั้งหมดเลยนี่พอเราเห็นโอ้มันมีแต่ทุกข์นะใจมันจะไม่เกลียดใจมันจะไม่โกรธไม่เกลียดใครสงสารมันเราในโลกนี้ไม่เห็นว่าจะมีตรงไหนเลยที่จะหยั่งเท้าลงไปอยู่แล้วก็มีความสุขขึ้นมาได้เนี่ยพวกเราลองภาวนาไปนะวันนึงจะเห็นอย่างที่หลวงพ่อบอกนี่แหละอย่าว่าแต่โลกนี้เลยนะสามโลกเลยอรูปโลกรูปโลกหรือโลกอย่างพวกเราโลกที่ยังมั่วสุมอยู่ในกามจะเป็นพรหมโลกสวรรค์มนุษย์อบายภูมิทั้งหลายมีแต่ทุกข์ ทำไมมันมีแต่ทุกข์ตัวที่ทุกข์ก็คือตัวขันตัวกายตัวใจเรานี่ตัวทุกข์อยู่ในนรกก็มีกายมีใจมีทุกข์เป็นคนก็มีกายมีใจเป็นเปรตอสุรกายเป็นสัตว์เดรัจฉานก็มีกายมีใจก็ทุกข์ของมันอีกเป็นเทวดาก็มีกายมีใจก็ทุกข์อีกนะเป็นพรหมก็มีกายมีใจยกเว้นพรหมพิเศษบางจำพวกมีใจไม่มีกายแต่ใจเองก็เป็นตัวทุกข์พรหมพิเศษอยู่ชนิดหนึ่งมีแต่กายไม่มีใจพวกพรหมมีหลายชนิดมีทั้งกายทั้งใจมีแต่กายไม่มีใจมีแต่ใจไม่มีกายก็มีพรหมมีหลายอย่างเขาก็ทุกข์ของเขาทั้งนั้นเลยทุกข์เพราะมีกายทุกข์เพราะว่ามีใจนี่เองงั้นเวลาที่เราจะมาเรียนธรรมะนะเพื่อจะให้ใจมันเบื่อโลกเนี่ยไม่ต้องไปเรียนโลกข้างนอกอย่างเราเรียนโลกข้างนอกเราก็บอกอยู่เมืองไทยเป็นทุกข์ไปอยู่อเมริกาคงไม่ทุกข์นะอยู่อเมริกาก็ทุกข์นะคนไทยไปอยู่อเมริกาก็ทุกข์แต่ว่าเคยชินแล้วให้กลับมาอยู่เมืองไทยก็ไม่อยากกลับนะไม่รู้จะมาทำมาหากินไงดำรงชีวิตไงเพื่อนฝูงก็ไม่มีละอะไรเงี้ยจำเป็นต้องอยู่ที่จริงอยู่ตรงไหนก็ทุกข์หมดเลยจริงมันทุกข์เพราะมันมีกายทุกข์เพราะมันมีใจอยู่ที่ไหนมีกายมีใจความทุกข์ก็อยู่ที่นั่นท่านถึงบอกว่าสังคิตเตนะปัญจุปาทานขันธาทุกขาโดยสรุปขันธ์ทั้ง5เป็นตัวทุกข์ขันธ์ทั้ง5ก็กายกับใจเรานี่นี่เราภาวนาเรามาเรียนรู้กายรู้ใจไม่ต้องไปเรียนโลกข้างนอกโลกข้างนอกนะมันจะเรียนไม่รู้จักจบถ้าเรียนโลกภายในคือกายกับใจของเราเนี่ยมีที่สิ้นสุดพอเข้าใจกายเข้าใจใจแจ่มแจ้งนะจะไม่ยึดถือกายยึดถือใจเมื่อไม่ยึดถือกายถือใจแล้วก็จะไม่ยึดถือโลกไปด้วยเพราะเราทั้งหลายเนี่ยเอากายเอาใจเราเป็นศูนย์กลางของโลกนะเวลาเรามองโลกใช่ไหมเราก็มองออกจากตัวเราไปเราเป็นศูนย์กลางของโลกศูนย์กลางของจักรวาลนี่พอมาเห็นความจริงแล้วกายนี้แหละตัวทุกข์ใจนี้แหละตัวทุกข์ตัวเรานี่แหละตัวทุกข์เห็นนี้งั้นในโลกมันจะหาตัวสุขไม่ได้อีกต่อไปในความเป็นจริงกายนี้ใจนี้ทุกข์อยู่แล้วแต่คนทั้งหลายมองไม่เห็นร่างกายเราเนี่ยทุกข์ล้วนมีแต่ทุกข์มากกับทุกข์น้อยแต่คนทั่วไปก็จะคิดว่าร่างกายมีทุกข์กับสุขช่วงไหนทุกข์น้อยก็รู้สึกสุขนะจิตใจนี่ก็เหมือนกันนะจิตใจนี่ทุกข์ล้วนๆมีแต่ทุกข์มากกับทุกข์น้อยแต่คนทั่วๆไปเวลาจิตใจมีทุกข์น้อยก็รู้สึกมีความสุขสุขกับทุกข์ของพวกเราทั้งหลายนะเป็นสุขทุกข์ที่สัมผัสนะสัมผัสอาศัยการเปรียบเทียบความรู้สึกอย่างถ้าเราเป็นนักโทษในคุกนะแล้วนักโทษนี่โดนซ้อมทุกวันวันหนึ่งต้องถูกชก20หมัดถ้าวันไหนไม่ถูกชกเนี่ยผิดปกติถูกชกทุกวันเลยตั้งแต่ติดคุกวันไหนมันชก22หมัดนะเรารู้สึกวันนี้ทุกมากนะวันไหนมันชก18หมัดเรารู้สึกสบายวันนี้ถูกน้อยหน่อยนี่อยู่มานานๆนะความประพฤติดีมันชกเหลือ15แล้วรู้สึกโอ้มีความสุขอย่างเลยเนี่ยสุขทุกข์มันสัมผัสแบบนี้นะอาศัยเปรียบเทียบเอาสุขทุกข์อย่างโลกเนี่ยที่จริงมันทุกข์น้อยลงก็รู้สึกสุขเคยถูกชก15ทีนะอีกวันหนึ่งผู้คุมมันหมั่นไส้ชก20ทีทุกข์หนักกว่าเก่าอีกทุกข์มากกว่าตอนถูกชก20ทีครั้งแรกอีกกลุ้มใจว่าทำไมมันเพิ่มอีกแล้วพรุ่งนี้มันจะมากกว่านี้อีกไหมเนี่ยสุขทุกข์ในโลกมันเป็นอย่างนี้นะคือมันทุกข์นะทุกข์มากทุกข์น้อยนี่เรามาเรียนรู้ลงในกายเรียนรู้ลงในใจมาคอยรู้อยู่ที่กายรู้อยู่ที่ใจก็จะเห็นความจริงกายนี้มีแต่ทุกข์ทุกข์มากกับทุกข์น้อยมาเรียนอยู่ที่ใจก็เห็นใจนี้มีแต่ทุกข์ทุกข์มากกับทุกข์น้อยเนี่ยคอยดูของจริงมันจะเป็นอย่างนั้นจริงๆนะหายใจไปนั่งหายใจแล้วก็รู้สึกไปนะหายใจเข้าไปรู้สึกสบายแล้วเดี๋ยวทุกข์อีกแล้วนะหายใจออกรู้สึกสบายหายใจออกแป๊บเดียวทุกข์อีกแล้วนะเนี่ยดูไปเรื่อยนะโอ้มีแต่ทุกข์ทั้งนั้นเลยนะ จะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนนะก็มีแต่ทุกข์ทั้งนั้นเลยมีสติรู้สึกอยู่ในกายเห็นแต่ทุกข์ทั้งนั้นเลยมันดูจิตดูใจสิความอยากเกิดทีไรความทุกข์เกิดนะความอยากเกิดทั้งวันเลยเนี่ยเฝ้ารู้เฝ้าดูลงไปนะโอ้ใจเดี๋ยวก็อยากโน้นใจเดี๋ยวก็อยากนี้ทุกคราวที่ความอยากเกิดขึ้นความทุกข์ก็เกิดขึ้นใครภาวนาเป็นลำดับลำดับไปนะแต่พอถึงปัญญาแก่กล้าจริงๆเนี่ยจะไม่ใช่ว่ามีความอยากแล้วมีความทุกข์นะมันจะเห็นว่ามีจิตอยู่ก็มีความทุกข์ละจิตจะอยากหรือจิตไม่อยากนะมีจิตอยู่ก็ทุกข์ละแต่ถ้าเห็นถึงขั้นนี้จิตจะปล่อยวางจิตแล้วจะเป็นพระอรหันต์แล้วเรายังไม่เห็นเราก็เห็นแค่ว่าใจเรามีความอยากก็ทุกข์ถ้าอยากมากก็ทุกข์มากอยากน้อยก็ทุกข์น้อยค่อยๆเรียนรู้ไปด้วยถ้าหมดอยากก็หมดทุกข์แต่หมดอยากไม่ค่อยมีมันอยากตลอดเวลาอยู่บ้านอยากมาวัดมาถึงวัดแล้วโอ้อยากกลับบ้านเดี๋ยวก็กลับบ้านความอยากเกิดตลอดเวลามาวัดมาตั้งหลายชั่วโมงเดินทางมาอยากมาฟังเทศหลวงพ่อเทศยาวไป5นาทีนะอยากไปกินข้าวแล้ว 2-3 ชั่วโมงที่เสียเวลานั่งรถมาลืมไปแล้วว่าสูญเสียทรัพยากรไปเท่าไหร่เพื่อจะมาฟังเทศนะแป๊บเดียวอยากไปอย่างอื่นละเวลามีความอยากเกิดขึ้นใจจะถูกบีบคั้นเคยเห็นไหมเวลาความอยากเกิดขึ้นใจจะถูกบีบคั้นใจจะไม่มีความสุขเลยความทุกข์มันจะตามมาทันทีแล้วความทุกข์เนี่ยมันบดขยี้จิตใจเราอยู่ตลอดเวลาเลยเดี๋ยวอยากโน้นอยากนี้อยากโน้นอยากนี้กระทั่งอยากไม่ทุกข์อยากปฏิบัติอยากปฏิบัติทุกข์ไหมอยากดีทุกข์ไหมรักดีหามจั่วจั่วไม่ใช่เบานะรักชั่วหามเสาก็หนักทั้งคู่เลยเนื้อใจเราเต็มไปด้วยความอยากเกิดขึ้นตลอดเวลาทุกคราวที่ความอยากเกิดขึ้นใจก็ถูกบีบคั้นเพราะฉะนั้นใจถูกบีบคั้นอยู่ตลอดวันมีมือลึกลับนะภาวนาแล้วเห็นไหมเหมือนมีมือลึกลับขยี้ใจอยู่ตลอดเวลาย่ำยีตลอดเวลาเห็นอย่างนี้นะโอ้เมื่อไหร่จะพ้นเมื่อไหร่จะพ้นนะอยากพ้นอยากพ้นมันยิ่งขยี้อีกนะเราทำยังไงได้อะความอยากมันก็เกิดได้เองเราไม่ได้เจตนาให้ความอยากเกิดมันก็เกิดได้เองพอความอยากเกิดขึ้นแล้วนะใจก็ทํางานดิ้นรนถูกบทขยี้มันก็ดิ้นของมันเองอีกมันก็ถูกบทขยี้ของมันเองทําอะไรไม่ได้สักอย่างเลยเรียนรู้ไปเรื่อยเราก็จะอยากจะพ้นไปอยากจะพ้นไปหาทางปฏิบัติจะให้พ้นจากความทุกข์สักทีตื่นเช้าขึ้นมาก็คิดนะวันนี้เราจะปฏิบัติยังไงดีเนาะเราจะได้พัฒนาเร็วๆเราจะได้พ้นทุกข์เร็วๆพวกเราเคยนึกไหมวันนี้จะปฏิบัติยังไงใครเคยนึกบ้างยกมือสิยกด้วยคิดทุกคนแหละถ้านักปฏิบัตินะทำไงจะดีกว่านี้ทำไงจะพ้นทุกข์กริยาคือคำว่าทำจะทำยังไงจะทำยังไงไม่มีคำว่ารู้เนี่ยพุทธเจ้านะอัศจรรย์อัศจรรย์จริงๆเลยใครๆเขาพยายามทำนะท่านให้เห็นอย่างที่เป็นให้เห็นตามความเป็นจริงคนทั่วไปก็คิดทำไงร่างกายจะไม่ทุกข์ทำไงจิตใจจะไม่ทุกข์พระเจ้าให้เห็นตามความเป็นจริงกายนี้ทุกข์ใจนี้ทุกข์แล้วท่านบอกว่าเลยถ้าเห็นน่าเบื่อนะเห็นตามความเป็นจริงก็เบื่อหน่ายเบื่อหน่ายก็คลายความยึดถือพอหมดความยึดถือนะความอยากมันจะไม่มีอีกความอยากมันจะไม่เกิดอีกเพราะเรามีกายมีใจเรารู้สึกกายนี้ใจนี้เป็นตัวเราเป็นของเรานะเราก็เลยอยากให้มันสุขอยากให้มันพ้นทุกข์แต่ถ้ามันแจ้งแล้วนะไม่ยึดกายไม่ยึดใจแล้วมันความอยากให้กายให้ใจเป็นสุขไม่มีความอยากให้กายให้ใจพ้นทุกข์ก็ไม่มีมันไม่ยึดถือความอยากไม่มีความบีบคั้นในใจก็ไม่มีความบีบคั้นนั่นเรียกว่าความปรุงแต่งหรือเรียกว่าภพเคยได้ยินคำว่าภพไหมพอสำเพอพอผ่านภพมีสองชนิดนะอุปาติภพ ปฏิภพพบโดยการเกิดอย่างพวกเราขณะนี้มีอุปาติภพเป็นคนเป็นมนุษย์พบอีกชนิดหนึ่งคือกรรมภพคือการดิ้นรนของจิตนั่นแหละความบีบคั้นดิ้นรนของจิตนะถ้าดิ้นรนในลักษณะนี้ก็เรียกเป็นภพเทวดาร่างกายเป็นมนุษย์ใจเป็นเทวดามีศีลมีธรรมร่างกายมนุษย์ใจเป็นพรหมร่างกายมนุษย์ใจเป็นสัตว์เดรัจฉานร่างกายมนุษย์ใจก็เป็นมนุษย์อย่างเงี้ยร่างกายเป็นมนุษย์ใจเป็นสัตว์นรกเวลาที่เรามีความทุกข์นะร่างกายเราเป็นมนุษย์ใจเราเป็นสัตว์นรกนะสัตว์นรกมันทุกข์อยู่เวลาเราโลภนะร่างกายเราเป็นมนุษย์ใจเราเป็นเปรตหิวโหยตลอดเวลาใจมันหิวนะร่างกายหิวข้าววันละสองสามครั้งใจมันหิวตลอดเวลาเลยมันหิวขึ้นมามันอยากขึ้นมามันก็ดิ้นมันก็บีบคั้นเนี่ยเฝ้ารู้ความจริงลงที่กายที่ใจนะใจเห็นตามความเป็นจริงก็เบื่อเบื่อแล้วก็ทำไงได้เบื่อก็ต้องอยู่กับมันหนีไม่ได้ตามรู้ตามดูเรื่อยๆไปนะสุดท้ายใจเป็นกลางกับมันพอรู้ตามความเป็นจริงก็เบื่อหน่ายเบื่อหน่ายคลายความยึดถือรู้อย่างเป็นกลางไม่ยึดไม่ถืออะไรมันอะไรก็ตามนะอยู่ในมือเราไม่ยึดไม่ถือเดี๋ยวมันก็หล่นไปเองเรายึดถือกายยึดถือใจอยู่นะเรารู้ความจริงแล้วไม่ได้ไปยึดไปถือมันก็หลุดออกไปสลัดออกเองมันสลัดคืนกายให้โลกสลัดคืนใจให้โลกเข้าถึงสันติสุขที่แท้จริงคือพระนิพพานพระนิพพานคือสภาวะที่สิ้นความอยากเมื่อสิ้นความอยากก็สิ้นความบีบคั้นนะสิ้นทุกข์ไม่มีรูปธรรมนามธรรมเหลือเพราะไม่ได้หยิบเอาไว้ไม่ได้ยึดเอาไว้ก็พ้นจากรูปธรรมนามธรรมพ้นจากกายจากใจไม่ยึดกายยึดใจก็คลองขันอยู่มีกายมีใจไปยังทุกข์ทางกายนะแต่ว่าใจนั้นพ้นไปแล้วก็ดำรงชีวิตอยู่เช่นวันที่ขันแตกขันดับก็ตัวทุกข์คือตัวขันแตกไปก็ดับทุกข์ดับรอบเรียกปรินิพพานดับรอบมีความสุขเพราะตัวทุกข์มันหมดแล้วนะตัวทุกข์มันหมดสิ้นไปเป็นสภาวะที่นึกไม่ถึงหรอกนิพพานไม่ได้ขาดศูนย์นะนิพพานไม่ใช่สภาวะที่ขาดศูนย์นิพพานมีสภาวะไม่ใช่ของที่ขาดศูนย์นิพพานนิพพานเที่ยงแต่นิพพานไม่ใช่เป็นโลกอย่างที่เรานึกกันยังเป็นโลกอยู่มีรูปธรรมมีนามธรรมไม่ใช่นิพพานงั้นอย่างนั่งสมาธิไปเฝ้าพระพุทธเจ้าในนิพพานไม่ใช่นิพพานนั่นเป็นนิมิตเวลาที่พระพุทธเจ้าหรือพระอรหันต์สาวกอะไรก็ตามพระปัจเจกพุทธเจ้าท่านจะปรินิพพานพลังงานของท่านทิ้งไว้ในโลกนะงั้นพลังงานของพระพุทธเจ้าตั้งแต่องค์แรกก็ยังอยู่ไม่ได้หายไปไหนหรอกเรามีใจอ่อนน้อมนึกถึงอะไรเงี้ยสัมผัสได้สัมผัสไปสัมผัสมานะจิตเราก็สร้างรูปขึ้นมาเพื่อจะได้แยกได้นี่องค์นี้นี่องค์นี้นะนี่พลังขององค์นี้องค์นี้จิตไปสร้างรูปขึ้นมามีพุทธเจ้าเท่านั้นองค์เท่านี้องค์ขึ้นมาเป็นพุทธนิมิตเป็นรูปนิมิตทั้งหมดเลยนะอันนี้ผ่านจริงๆไม่มีรูปไม่มีนามท่านทิ้งพลังงานไว้ให้งั้นเวลาตกทุกข์ได้ยากอะไรนะคิดถึงพระไว้นะใจเราสะอาดพอมีศีลมีธรรมพอมีบุญพอนะคล้ายๆพระพุทธเจ้ามาอยู่กับเราเลยคล้ายๆท่านอยู่กับเราให้กำลังใจเราตลอดที่สอนได้นะสอนให้ทำอย่างนี้สอนไหมอย่าทำอย่างนี้สอนได้อะไรเป็นตัวแสดงออกมาจิตของเรานั่นแหละแสดงออกมาแปลพลังงานนะออกมานิพพานไม่ได้ศูนย์หรอกนะกินข้าวไปนิมนต์เลยครับ